Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, North Fusion Wales бележи над 35.000 нови инфекции со COVID-19, а Викторија 17.636. Различни реакции по објавеното медицинско ослободување на Новак Джокович и амбасадорот на Франција во Македонија на 13. јануари пред пратениците ќе ги презентира приоритетите на француското председавање со Европската Унија. Следуваат вести на SPS со Маргарита Василева. North Fusion Wales забележа 35.054 нови случаи на COVID-19 и уште 8 смртни случаи во последните 24 часа. Случаите се диагностицирани од 108.844 тестови. Тоа е пораст од 11.923 од билансот од предходниот ден и поставува мрачен нов рекорд на нови инфекции на национално ниво. Во болниците во North Fusion Wales во моментов има 1491 лице со вирусот, што е повеќе од 1344 од предходниот ден. Ова е најголем број хоспитализации поврзани со вируси регистриран во државата од почетокот на пандемијата. Бројот на интензивна нега исто така скокна за 14 на 119 во текот на ноќта. 95% од жителите на North Fusion Wales на возраст над 16 години ја примиле својата прва доза на вакцина, а 93,6% ја примиле втората доза. Во возрастната група од 12 до 15 години, 81,4% ја примиле првата доза, додека 78% ја примиле втората доза. Водачот на лабористите во North Fusion Wales, Крис Минс, силно го повикува премиерот Доминик Пероте да ги прифати решенијата на здрав разум и да ги слуша советите на главниот медицински директор на државата. Господинот Минс рече дека очигледно е дека повлекувањето на мандатот за маска и промените на QR кодот на 15 декември беа грешка и дека премиерот практично го признал тоа. Тој додаде дека не може да се дозволат уште многу грешки.
Thing we would do is listen to the Chief Health Officer Kerry Chant. We can't forget the fact that in concert with the former Premier Gladys Berejiklian, the Chief Health Officer guided us through very treacherous waters over the last 2 years. I would urge the New South Wales Premier, listen to Kerry Chant, embrace common sense solutions to these pressing public policy problems. Obviously the mask mandate withdrawal and the QR code changes on the 15th of December were a mistake. The Premier's virtually acknowledged that. We can't afford many more mistakes. We have to get it right over the coming weeks.
Викторија има регистрирано 17.636 нови случаи на COVID-19 и 11 смртни случаи. Хоспитализациите се зголемени за 75 на 591 лице со 53 лица на интензивна нега и 20 лица на вентилатори, што е пад од вчерашните 24. Скоро 1 од 3 од скоро 60.000 спроведени тестови дале позитивен резултат. Тоа е скок од 3616 од вчерашните нови броеви на случај, а капацитетите за тестирање се борат за да ја задоволат побарувачката. На 40 државни локации беа на капацитет до 9 часот наутро и мораа привремено да го прекинат тестирањето покрај 54 приватни даватели на тестирање за патологија кои покриваат една третина од обработката на тестовите во државата кои го прекинаа новото тестирање до 9 јануари во обид да се израмни со заостанатото. Командантот на Викторија за COVID, Джероен Уейма, вели дека жителите на Викторија може да очекуваат 34 милиони брзи тестови за антиген да пристигнат во државата подоцна оваа недела. Откако ќе се има доверба во снабдувањето со брзи тестови, господинот Уейма вели дека ќе се отвори веб страницата за луѓето да ги прикачат своите резултати за официјално да се пребројат. Пристапноста до брзите тестови е голема грижа за заедниците, при што поединечните тестови се продаваат за 5 пати повеќе од нивната редовна цена на некои места. Премиерот Даниел Андрюс е на одмор, но ќе присуствува на состанокот на Националниот кабинет денеска за да се справи со овие грижи. Екстремната побарувачка за амбулантни возила во Мелбурн потекна така наречена црвена шифра или Code Red од службата. 3 часа помеѓу полнојќи 3 часот утрово, службата советуваше дека најверојатно ќе има одложување на пристигнувањето на амбулантите поради екстремно високата побарувачка во градскиот регион. Во сообщение, Victoria Ambulance вели, цитат, наш приоритет е да обезбедиме грижа за жителите на Викторија на кои им е потребна помош за спасување на животот, затворен цитат. Тие ги подсетија луѓето да се јават на службата Nurse on Call на 1360-60-24 или да го посетат нивниот локален лекар, доколку нивниот случај не е итен случај. Ова доаѓа откако државата забележа 17.636 нови инфекции, што е најголем број од почетокот на пандемијата. Тасманија спроведува блиц за тестирање на коронавирус на оддалечениот остров Кинг поради загриженоста дека позитивен случај посетил неколку големи настани пред да знае дека е заразен. Оделот за јавно здравје на државата ги повикува сите на островот со симптоми на COVID-19, без оглед на тоа колку се тешки, да се изолираат и да се тестираат што е можно поскоро. Островот Кинг Айленд, кој се наоѓа во теснецот Бас Стрейт, кај северозападниот брег на Тасманија, има население од околу 1700 луѓе. Тим за тестирање ќе пристигне денеска за да помогне во спроведувањето на PCR тестови. Новак Джокович доби медицинско ослободување да игра на тенискиот турнир Australian Open. Одлуката најде на различни реакции. Неколкумина твитна, прашувајќи се од каква акутна медицинска неволја страда спортистот од светска класа што доведе до негово изземање. Во вторникот вечерта светскиот рекет број 1 твитна, цитат, «Одам down under со дозвола за изземање. Let's go 2022». Затворен цитат. Говорејќи на програмата Sunrise на каналот 7, директорката за медиуми Кати Липари вели дека австралиците заслужуваат да знаат зошто.
Tennis Australia and Novak needs to provide some more clarity around what the exemption is. We're told that there was a rigorous review process that was undertaken by two medical boards. So I think the Australian public, the Victorian public who've been through so much through lockdowns and through abiding by rules, they deserve a bit more information.
Сенаторот од Квинсленд Мат Канавен ја поздравува одлуката и за каналот 9 изјави дека ова е чекор на здравиот разум. Канавен вели дека господинот Джокович претходно имал ковид и стекнал природен имунитет и дека според повеќе кратните студии тоа е многу посилен од имунитетот што се добива со вакцинација. Според тоа, вели Канавен, доаѓањето на Джокович представува мал ризик.
Well, I welcome the decision, Charles. I've been calling it for months. In my view, hopefully, it's just another step back to the land of common sense on a couple of grounds here. One, my understanding is Mr. Djokovic has had COVID before, and natural immunity, by multiple studies, is much, much stronger than the immunity you get from having a vaccination. So there's little risk here in letting Novak Djokovic in.
Подготовката за собраниската седница предвидена за 13 јануари, на која амбасадорот на Франција во Македонија Сирил Бомбгартнер ќе ги презентира приоритетите на француското председателство со Европската унија, беше една од темите на заседанието на Националниот совет за евроинтеграција. Председателот на Националниот совет за евроинтеграција и подпредседател на ВМРО-ОДПМН Александар Николовски оцени дека непримерно и недозволиво е што Министерството за надворешни работи не реагирало за ставовите на лидерот на бугарската партија Има таков народ Слави Трифонов, кој стартот на преговорите на Македонија со Европската унија за вчера го поврза со укинувањето на визите за влез на бугарските граѓани во САД и прием на Бугарија во Шенген зоната. За членот на Националниот совет за евроинтеграција Зекир Рамчилович, кој е од редовите на коалицијата предводена од СДСМ, изјавите на Трифонов се негов личен став, желби и видувања, од кои не зависат преговорите на Македонија со Унијата. И ВМРО-ОДПМН и СДСМ се против тоа во иднина Албанија да биде одвоена од Македонија за почеток на преговорите за членство во Европската унија. Поранешниот градоначалник на Карпош и партиски секретар на СДСМ и актуелен член на извршниот одбор на партијата Андреј Петров во утринската програма на Телма рече не ни треба Европска унија по секоја цена.
Не ни треба Европска унија по секоја цена. Не можеме да ја менуваме историјата. Значи, за мене бугарите биле окупатори, не биле администратори. Не можеме да зборуваме за јазикот и за идентитетот, заради тоа што тоа е сулудо, тоа е нешто што не зависи од никој друг, туку зависи од нас самите. И е факт кој се случува на повеќе катедри во на универзитети низ целиот свет. И на прашањето на уставот, значи не е проблем да влезат бугарите во македонскиот устав, бидејќи тоа покажува дека сме ние различни народи, но нормално е дека тоа треба да биде со реципроцитет, решавање на правата на македонците во Бугарија, на македонското малцинство во Бугарија.
Висок кинески функционер за контрола на оружјето негираше дека неговата влада брзо го проширува својот нуклеарен арсенал. Во извештајот на Американското министерство за одбрана во ноември се вели дека Кина ја проширува својата нуклеарна сила побрзо од предходно предвиденото и би можела да има повеќе од 1000 боеви глави до 2030 година. Фу Конг, генерален директор на Оделот за контрола на оружјето на Министерството за надворешни работи на Кина, вели дека земјата го модернизира своето нуклеарно оружје само поради прашања за доверливост и безбедност.
China, as we always say, that we adopt this no first use policy, and also we maintain our nuclear capabilities at a minimum level that is required for our national defense.
Ова соопштение доаѓа еден ден откако Кина, САД, Русија, Велика Британија и Франција издадоа заедничка изјава за спречување на нуклеарна војна и избегнување на трка во вооружување. Полицијата ја повикува заедницата да мисли на другите на патот по значителен број опасни инциденти со возење низ државата за време на операцијата за спроведување на безбедноста на патиштата во текот на празничната сезона. Вкупно 8414 возачи се фатени како возат со брзина, а смртта на 5 лица е регистрирана за време на 10-дневниот празничен блиц на полицијата во Нофижен Велс поради прекршоци со брзо возење, мобилен телефон, сигурносен појас и кацига со мотоцикли. Новите податоци покажуваат дека меѓу илјадниците прекршувања на брзината имало 580 пријави за возење под дејство на алкохол, 624 големи сообраќајни несреќи и направени 230.000 алкотестови. Командантот на патрулата за сообраќај и автопатишта, помошник комесар Стивен Хегати, вели дека приоритет е да се намали бројот на загинати и повредени на патиштата.
The worst thing about this is the five people have lost their lives. All these crashes were avoidable. Early stages in the investigation, we can see that 60% of the crashes already contributing to alcohol, drugs and speed, the very thing that we've been targeting throughout the whole operation.
И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 38,97 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,92 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за утре: Перт сончево 34, за Аделаид можни услови за дожд 24, Мелбурн спарно со дожд и можна бура 28, за Хобарт силен дожд 19, Камбера врнежливо 25, Сиднеј дожд 28, за Бризбен исто врнежливо 28, а Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33, во Алис Спрингс сончево 33. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.